Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Samarqanddagi konda bektiqcha oltin qidirib yurgan o'nlab kishini tosh bosib qoldi. Ulardan biri nobud bo'ldi.
50 ga yaqin odam bosib qolgan, 28-tasi ketganda.
Sergelidagi arzon uylar qurilishida poliklinika, bog'cha, maktab xodimlarida tekinga ishlashga majburlanayotgandan shikoyat bo'ldi. O'zbekistonda gaz va elektr narxi ortgani uchun non narxini ko'tarish taqiqlangan novoyxonalar kasod bo'lmoqda.
Yopilib ketgan petaniylar ko'pchilik yovvoryapti.
Farg'onadagi uydan quvib chiqarilgan niddo qilgan qirg'izistonlik oila ozodlikka shikoyat qildi. Afg'onistonlik kuyovlar mobil telefonlar orqali Tojikistondan kelin topmoqdalar. Ozodlik radiosi favqulodda hodisa.
Navoiy kon metallurgiya kombinatiga qarashli Qora Qo'tan oltin konining Paxtachi tumanidagi Tashlandiq shaxtasida g'ayriqonuniy oltin qidirish bilan mashg'ul bo'lgan bir necha o'n odamni tosh bosib qoldi. Kamida bir kishi halok bo'ldi. Voqeadan xabardor paxtachiliklardan biri ozodlikka yuborgan bu xabarni Paxtachi tuman hokimligi mulozimi tasdiqladi. Xabarlarga ko'ra, ayni paytda kon ichida qolgan boshqa odamlarni qidirish ishlari davom etyapti. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Paxtachi tumanining Toma mahallasida yashagan 24 yashar yigitning oltin qidirish chog'ida tosh bosib halok bo'lganini ismisir qolishini so'ragan huquq tartibi idoralaridan birida ishlaydigan mulozim tasdiqladi. Bu yigitning ismini bilmayman. Toman qishlog'idagi Farhod aka degan odamning 84 yilda tug'ilgan o'g'li ekan. Bugun janozasi bo'ldi. Hozircha tasdiqlanmagan ma'lumotga ko'ra, boshqa tumandan bo'lgan yana bir odamning o'ligini ham olib chiqishgan. Men suhbatlashgan odamlarning aytishlaricha, Tashlandiq konda qariyb 50 nafar g'ayriqonuniy oltin qazuvchi bo'lgan. Shulardan qariyb 30 nafari qochib chiqishga muvaffaq bo'lgan. Hozir odamlarning o'zlari qolganlarni qutqarish bilan mashg'ul ekan. Bu haqda militsiyaga xabar berilmagan, rasmiy murojaat bo'lmagani uchun militsiya eshitsa ham bu ishga aralashmayapti, dedi mulozim. Paxtachi tuman ichki ishlar bo'limining navbatchisi Ozodlik bilan suhbatda bu voqeadan xabari yo'qligini aytdi.
Hech kim hech narsa xabar qilmagan,
dedi navbatchi inspektor. Paxtachi tuman hokimligining ismi sir qolishini so'ragan mulozimi bu xabarni tasdiqladi. Biz ham eshitdik bu voqeani. Bunday voqealar bo'lib turadi. Odamlar g'ayriqonuniy ish qilgani uchun o'lim holati bo'lsa ham indamay olib ketishadi. Militsiyaga yoki qutqaruvchilarga xabar berishmaydi. Mahalla jamg'armasi faollaridan birining menga aytishicha, haqiqatan ham bugun Toma mahallasida tosh bosib o'lgan yigitning janozasi bo'lgan ekan. Men olgan ma'lumotga ko'ra, yana 4 kishi kasalxonaga olib ketilgan. Ularning 2 nafarining ahvoli og'ir deyishyapti, dedi hokimlik mulozimi. Mulozimga ko'ra, bu Tashlandiq konga oltin qidirgani O'zbekistonning hamma mintaqasidan odam keladi. Paxtachining yarmi o'sha yerda hozir. Qo'shni tumanlardan, Navoiydan, hatto Vodiydan ham keladi odamlar. Hech kim eplay olmayapti. Militsiya ham tashlashdi bo'lmadi, qora maska ham bosdi bo'lmadi. Tovar bor, xaridor bor. Ishsiz odamlarning hammasi o'sha yerda, dedi mulozim. G'ayriqonuniy oltin qazuvchilar bilan tanish bo'lgan paxtachiliklardan birining aytishicha, bundan 4 yil avval Qora Qo'tanga tutash qishloqlardagi g'ayriqonuniy oltin yuvadigan sexlarni qora niqoblilar bosgandan so'ng bir muddat bu ish to'xtagan edi. O'shanda avtomatlar bilan qurollangan qora maskallar 50 dan ortiq odamni ushlab ketgan uylardagi oltin yuvish qo'lbola uskunalarini musodara qilishgan edi. Keyin taxminan 3-4 oy odamlar qo'rqib oltin qazishga chiqmay qo'ydi, lekin yana avvalgi holat qaytdi. Odamlar qo'rqmay 80-100 metr chuqurlikdagi shaxtaga tushib ketishadi. U yerdan ruda qazib olishadi va bu rudani maxsus qo'lbola sexlarda yuvib ichidan oltinni ajratib olishadi. Bu oltinning maxsus xaridorlari bor ekan. Aytishlaricha, asosiy xaridorlar Toshkentdan kelar ekan, dedi manba.
O'zbekiston siyosat.
Sergelidagi arzon uy-joylar qurilishida poytaxtdagi poliklinika, bog'cha, maktablar xodimlaridan tekin ishchi kuchi sifatida foydalanilmoqda. Hasharchilarga ko'ra, ularni ishdan haydash yoki oylik maoshidan ushlab qolish kabi tahdidlar bilan yangi uylarni tozalash ishlariga majburlashmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. Sergelidagi arzon uy-joylar qurilishida Toshkentdagi poliklinikalar, bolalar bog'chalari va maktablarning xodimlari hasharchi sifatida ishlayapti. Xususan 17 yanvar kuni Yunusobod tumanidagi 53 poliklinikadan 6 54-chi poliklinikadan esa 3 kishi Sergelidagi yangi uylarni tozalashga jalb qilindi. Ozodlik suhbatlashgan hamshiralardan biriga ko'ra, u bir haftadan buyon qurilayotgan yangi uylarni tozalash ishlariga qatnayapti. Bizning poliklinikadan har kuni 10 kishini Sergeliga jo'natishyapti. Ertalab soat 8 da ishxonaga kelamiz, keyin skoriy mashinalarda bizni Sergeliga olib borib qo'yishadi. Kechqurun soat 5-6 gacha ishlaymiz. Yangi uylardagi kvartiralar ichini supurib sidiryapmiz, oynalarini yuvyapmiz, tualet vannalarini tozalayapmiz. Bizga birov so'rasa hasharchimiz deb aytasan deyishdi, dedi ismini ochiqlamayotganimiz hamshira. Yana bir hamshira qizning ozodlikka aytishicha hasharga borishni istamaganlarga tahdid ham qilinmoqda. Bir hamkasbim bora olmayman, sog'ligim ko'tarmaydi deganda unga baqirib berishdi. Ishdan haydalasam bo'lmasa deyishdi. Qo'shni poliklinikada ishlaydigan dugonamning aytishicha ularga bormaganlarning oyligidan ushlab qolamiz deyishibdi. Shunga hammamiz qo'rqqanimizdan borishga majbur bo'lyapmiz. 30-dekabr kuni boshlandi bu hashar. Hatto 31-dekabr bayram kuni ham hasharga olib ketishdi. Boshqa tumanlarni oldingi oylari olib borishgan, har bir tumanni navbati bilan olib borishar ekan, dedi Yunusoboddagi poliklinikalardan birining hamshirasi. Aksar bog'cha va maktablar esa asosan shanba yakshanba kunlari ushbu hasharga boryapti. Bizning bog'chadan har shanba yakshanba kuni bittadan odam Sergeliga tozalagani boryapti. Hamma o'z hisobidan yo'l kira to'lab boradi. Bu ham yetmaganda ish qurollarimiz ham o'z hisobimizdan. Ya'ni poli uchun latta, oyna artish uchun latta, yana chelak va uy ichi hamda uy tashqarisini supurish uchun alohida supurgilar olib borishimiz kerak. Bu xarajatlar uchun bolalarimiz rizqidan qirqib sarflayapmiz, dedi Chilonzor tumanidagi bog'chalardan birining xodimasi. Toshkent shahar hokimligi rasmiysi Sergelidagi arzon uylar qurilishiga ishchi xodimlar majburlanayotganini inkor qilib, barcha tashkilotlar o'z xohishi bilan hasharchi jo'natayotganini ta'kidladi. Shavkat Mirziyoyev Toshkentning Sergeli tumani Sputnik dahasida joylashgan barak uylarda yashovchilar bilan 2016 yilning 25 sentyabr kuni o'tkazgan uchrashuvdan so'ng bu uylar o'rniga ko'p qavatli turar joy binolari qurishga va'da bergan edi. Mirziyoyevning 2016 yilning 22 noyabr kungi maxsus qaroriga ko'ra 2017-2020 yillar ichida Sergelida kam ta'minlangan oilalar uchun 500 ko'p qavatli uy qurilishi rejalangan. Joriy yilda 66 uy qurib bitkazilgani xabar qilindi. Prezident o'z sayti Sergelida 13 gektar maydonda 66 ko'p qavatli uy-joy qayta rastlagani va bu uylar aholiga imtiyozli kreditlar asosida berilgani haqida 17 noyabr kuni xabar qildi. Biroq keyinchalik Bosh prokuratura yangi qurilgan arzon uy-joylarni sotishda qonunbuzarlik holatlari sodir etilgani aniqlanganini ma'lum qildi. Hozirda ushbu holat bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov-surishtiruv ishlari olib borilmoqda.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. Ona savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Moskva Markaziy Osiyoni Vashington ta'siriga tushib qolmaslikdan ogohlantirdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Moskvada yil yakunlari bo'yicha o'tgan matbuot anjumanida jurnalistlarning savollariga deyarli 2,5 soat mobaynida javob bergan Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov, jumladan Markaziy Osiyo davlatlarining AQSh bilan C5+1 formati doirasidagi siyosiy muloqotiga ham baho berdi.
Мы слышим о желании Соединенных Штатов несколько злоупотребить этим форматом.
Biz Qo'shma Shtatlar bu formatni suiiste'mol qilgan holda o'z manfaati yo'lida foydalanishni ko'zlayotgani haqida eshitayapmiz. Bu avvalgi ma'muriyat tomonidan olg'a surilgan katta Markaziy Osiyo loyihasi g'oyalarini davom ettirish istagi bilan ifodalanadi. Mazkur loyihaning g'oyasi Markaziy Osiyo ishtirokidagi barcha dasturlarni janubga, jumladan Afg'onistonga yo'naltirish va bu ishni Rossiya ishtirokisiz amalga oshirishdan iborat edi. Mening ishonchim komilki, agar AQSh ma'muriyati bu g'oyani ilgari suradigan bo'lsa, Markaziy Osiyodagi do'stlarimiz iqtisodiy manfaatlardan emas, geosiyosiy manfaatlardan kelib chiqqan bu urinishlarning halokatli ekanini ko'rib, his qila oladilar, dedi Sergey Lavrov. Ozodlik radiosi 15 yanvar kuni AQSh davlat kotib yordamchisining birinchi o'rinbosari, Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha elchi Elis Uels Washington prezident Barak Obama hokimiyati paytida joriy etilgan C5+1 formati amaldagi prezident Donald Trump tomonidan ham qiziqish bilan qabul qilinganini bildirgani haqida xabar bergan edi. C5+1 formatidagi hamkorlikni konstruktiv deb hisoblaymiz. Bu format avvalgi ma'muriyat tashabbusi ekaniga qaramay, amaldagi ma'muriyat, jumladan janob Tramp tomonidan qo'llab-quvvatlandi, degan Элис Уэльс АҚШ Конгрессы бұл айханы давам еттіріш үшін 15 миллион доллар ажыраткәніні білдірген еді. 2015 елінің 31 октябрдан 2 ноябргеча президент Барак Обама даврада АҚШ давлет көтібі болген Жон Керри Маркези Осия давлетлеріге сафар қылген. Мәскөр сафар дайрасыда мұндақа мамлекетлері ташқышлар вазырлары Жон Керри білен 1 ноябр күні Самарқандта үшірашып, сиоси диалог майданы боладыған C5+1 форматыны ташкил qilishga kelishib olgandi. Shu kungacha bu format doirasida bir necha marta uchrashuvlar o'tkazilgan. Rossiya tashqi ishlar vaziri matbuot anjumanida so'nggi bir yil ichida O'zbekistonning siyosiy jihatdan faollashuvi Rossiya tomonidan iliq olqishlanayotganini ham ta'kidladi.
O'zbekiston stal более активно участвовать в многосторонних мероприятиях, в том числе по линии Содружества независимых государств, Шанхайской организации сотрудничества. Мы такие перемены приветствуем.
Деда Сергей Лавров.
Farg'onadagi uydan quvib chiqarilganini iddao qilgan qirg'izistonlik oila ozodlikka shikoyat qildi. Prezident Nazarboyev AQShda prezident Tramp bilan uchrashib, Qozog'istonning yaxlitligini qo'llayotgani uchun unga minnatdorchilik bildirdi. Moskva Markaziy Osiyoni Washington ta'siriga tushib qolmaslikdan ogohlantirmoqda.
Желание Соединенных Штатов несколько злоупотребить этим форматом.
Afg'onistonlik kuyovlar mobil telefonlar orqali Tojikistondan kelin topmoqdalar. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Nazarboyev Trampga Qozog'istonning yaxlitligini qo'llayotgani uchun rahmat aytdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Qozog'iston va AQSh prezidentlari Markaziy Osiyo mintaqasidagi xavfsizlik, iqtisodiy masalalar va ikki tomonlama munosabatlarni muhokama qildi.
Thank you very much. It's great to have the highly respected president.
Katta rahmat. Qozog'istonning chuqur hurmatga sazovor prezidentini qarshi olayotganimizdan mamnunmiz, dedi jumladan prezident Tramp. Prezident Nursulton Nazarboyev Donald Trampga Washington Qozog'istonning hududi yaxlitligini qo'llab-quvvatlayotgani uchun minnatdorchilik bildirdi. Nazarboyev rejalashtirilgan tushlik oldidan jurnalistlarga qisqa bayonot berayotib, Trampni prezidentligining 1 yilligi bilan tabrikladi. Qozog'istonning Amerika bilan munosabatlari har doim yaxshi bo'lib kelgan. Biz AQShning mustaqilligimiz va hududi yaxlitligimizni qo'llab-quvvatlayotganini yuksak qadrlaymiz, dedi u. Nazarboyev ushbu gapi aynan nima haqda ekanini aniqlashtirib o'tirmadi. Biroq Qozog'iston Moskvaning sobiq Sovet mamlakatlariga nisbatan yuritayotgan siyosatidan doimiy xavotirda. Chunki Rossiya 2014 yil mart oyida Ukrainaning Qrim yarim orolini bosib oldi va Sharqiy Ukrainada qo'zg'alonlar keltirib chiqardi. Qozoqlar ko'pchilikni tashkil qiladigan Qozog'istonda ruslar nufuzi 20% atrofida. Ularning ko'pchiligi Qozog'istonning Rossiya bilan chegaradosh shimoliy qismlarida istiqomat qiladi. Tramp AQShning Nazarboyev bilan uning 26 yillik rahbarligi davomida uchrashayotgan 5-chi prezidentidir. U Qozog'iston mustaqillikka erishganidan beri bu mamlakatga rahbarlik qilib kelmoqda. O'tgan vaqt mobaynida Nazarboyev Qozog'istonni mintaqadagi iqtisodiyoti eng rivojlangan mamlakatga aylantirdi. Tabiiy resurslar, asosan neft qazib olish uchun juda ko'p miqdorda chet el sarmoyasini jalb qildi. 77 yashar Nazarboyev sobiq Sovet respublikalaridagi eng keksa prezidentdir. So'nggi yillarda uning vorisi kim bo'lishi bilan bog'liq savollar ko'paymoqda. Tramp Oq uyning Roosevelt zalida Qozog'istonni kuchli, suveren, egemen va mustaqil davlat deb atadi hamda uni Qo'shma Shtatlarning do'sti va strategik sherigi deya qo'shimcha qildi. Yana u Nazarboyevga AQSh harbiy jihozlari va xizmatchilarini Afg'onistonga tashishda ko'maklashgani uchun minnatdorchilik bildirdi. Ayni paytda Nazarboyev Qozog'iston ikki buyuk davlat, shimoldagi Rossiya bilan sharqdagi Xitoy o'rtasida joylashganini aytib, AQShdan C5+1 deb nomlangan dasturni qo'llab-quvvatlashni davom ettirishni iltimos qildi. Barak Obama prezidentligi vaqtida boshlangan ushbu dastur AQShning Qozog'iston va Markaziy Osiyoning yana 4 mamlakati bilan hamkorlikni kuchaytirishni nazarda tutadi. Nazarboyevning aytishicha, mamlakatining AQSh kompaniyalari bilan erishgan shartnomalari miqdori 7,5 milliard AQSh dollariga yetdi. Bunga Boeing uchoqlarini sotib olish va General Electric kompaniyasining 900 ta lokomotivini Qozog'istonda yig'ish kiradi. Kela rahbar Shimoliy Koreya masalasini ham muhokama qildi. Tramp Qozog'iston Koreya yarim orolini yadro qurollaridan xoli qilish borasidagi sa'y-harakatlaridagi qimmatli sherik ekanini ta'kidladi. Nazarboyev AQSh bilan Shimoliy Koreya o'rtasidagi vositachilik qilishga tayyor ekanligini aytdi. Uning fikricha, Qozog'iston jahonning eng ko'p yadro arsenallaridan biriga ta'limga ega edi, ammo Sovet ittifoqi tarqab ketganidan so'ng uni o'z ixtiyori bilan Rossiyaga topshirdi. Oq uy ikkala prezident uchrashuvi oldidan ular Afg'onistondagi kundan-kun yomonlashib borayotgan vaziyatni muhokama qilmoqchi ekani xususida xabar tarqatgan edi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Shu yilning 15-yanvar kuni Rossiyaning Rezan viloyatida is gazidan zaharlanish oqibatida halok bo'lgan 4 nafar o'zbek muhojirning jasadlari O'zbekistonga olib kelindi. Mavzu tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Muxabarni ozodlikka tasdiqlagan O'zbekistonda favqulodda vaziyatlar vazirligining Rustambek ismli rasmiysi vafot etganlarning jasadlarini olib kelish 3 bosqichda 13-yanvardan 15-yanvargacha Moskva-Andijon, Moskva-Termiz va Moskva-Buxoro reyslari bo'yicha amalga oshirilganini aytdi.
Olib kelindi. 11-yanvar kuni voqea bo'lgan Ryazanskiy rayonida, Ryazanni. Kecha 15-da olib kelishdi. 13, 15, 3 3 marta olib kelishdi-da, 3ta etapda. Ular har xil viloyat-ku. Bu hammasi olib kelindi, Pahoronni merayotlar o'zi o'tib bo'ldi. Bu yerda biz faqat biz emas, Tashqi ishlar vazirligini roli ham bor. Boshqa davlatda bo'lgan shu organizatsion vaproslarni ham ular ham hal qiladi. Bizaniki shu olib kelib, kutib olib, shu tug'ilib o'sgan joylargacha yetib beramiz.
Dedi O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi rasmiysi. Oldinroq xabar qilingandek, 2018-yilning 11-yanvar kuni Rossiya Federatsiyasining Rezan viloyati, Ryazsk tumani, Sheremetyevo qishlog'ida 5 nafar o'zbekistonlik is gazidan zaharlangan, 4 nafar hodisa joyida vafot etgandi. Rossiya Tergov qo'mitasining Rezan viloyati bo'yicha boshqarmasida ozodlik so'roviga Sheremetyevo qishlog'idagi zaharlangan o'zbek muhojirlari mahalliy firmalardan birida rasman ishlab kelganini tasdiqlashdi. Tergov idorasidan olingan ma'lumotga binoan, Ryazsk tumanida zaharlanib bo'lgan O'zbekiston vatandoshlari ro'yxati quyidagicha: Pozilov O'rmonjon Numonovich, Mirzajonov Alijon Yo'ldoshevich, Samadov Panji Norsoatovich, Hayitov Samat Elmurotovich. Yana bir nafar o'zbek ishchisi, 1990-yilda tug'ilgan G'ijduvonlik Sherxon Saidov og'ir ahvolda Ryazsk tumani markaziy kasalxonasiga olib ketildi va hozirda o'sha yerda qolmoqda. Mazkur hodisa yuzasidan Rossiya Jinoyat kodeksining 109-moddasi, ya'ni ehtiyotsizlik tufayli 2 va undan ortiq kishining o'limi yuzaga kelishi asosida jinoiy ish qo'zg'atilgani ma'lum qilindi. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi mamlakatning Rossiyadagi elchixonasi bilan hamkorlikda halok bo'lganlarning jasadlari O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasi yordamida O'zbekistonga olib keldi. Davlat idoralari, tez tibbiy yordam va mahalliy hokimiyat organlari bilan hamkorlikda vafot etganlarning jasadlari doimiy yashash joylari Andijon viloyatining Jalolquduq va Qo'rg'ontepa tumanlariga, Surxondaryo viloyatining Denov tumaniga, Navoiy viloyatining Navbahor tumaniga yetkazilib, o'sha yerda dafn etildi. Xabarlarga ko'ra, joylardagi mahalliy davlat organlari tomonidan dafn etish marosimlarini o'tkazishda yordam ko'rsatilgan. Ozodlik Rossiyada o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining yong'in va zaharlanishdan nobud bo'lgani bilan bog'liq hodisalar to'g'risida oldin ham xabar bergan. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur.
Assalomu alaykum. Rossiyaning Novosibirsk shahridan ozodlikka maktub yo'llagan tinglovchi O'zbekistonda 25 yil yashaganiga qaramay, unga fuqarolik berilmasdan u oilasi bilan O'zbekistondan haydab chiqarilganidan arz qildi. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Hozir oilamiz bilan Rossiyaning Novosibirsk shahrida yashaymiz. 2016 yil aprel oyigacha O'zbekistonning Farg'ona viloyatida yashaganmiz. Aslida Qirg'iziston fuqarolarimiz. O'zbekistonda 25 yil yashaganmiz. Buvim bilan bobom turmush qurishgan, lekin qonuniy nikohdan o'tishmagan. Buvim Qirg'iziston fuqarosi bo'lgan va uyimiz chegarada joylashgani sababli dadamni Qirg'izistondagi tug'ruqxonada dunyoga keltirgan va tug'ilgani haqida guvohnomani ham Qirg'izistondan olgan. O'zbekistonda yashaganimizda fuqarolikni olish imkoni bo'lmadi. Chegara zonasida yashaganimiz uchun hech kim tekshirib ham ko'rmagan hujjatlarimizni. Akam, opam va men O'zbekistonda maktabni bitirganmiz. 25 yil ichida bizning oilamizning ustidan hech qanday shikoyatlar bo'lmadi. 2016-yilning aprel oyida O'zbekistonda turish qoidalarini buzdilaring deb uyimizdan O'zbekistondan chiqarib yuborishdi. Qirg'izistonda yashash joyimiz, tayinli ishimiz yo'q. Rossiyaga kelishga majbur bo'ldik. Qancha muddatga chiqarib yuborilganimizni ham aytishmadi. Internet orqali O'zbekiston hududida bo'lib qurilish qoidalarini buzgan chet el fuqarolari haqidagi qonunni o'qib ko'rdik. Unda 1 yilgacha O'zbekistonga kirish taqiqlangani yozilgandi. Uydan ketganimizga 1 yil bo'lganidan keyin yana qaytib bordik. Sizlar uchun kirish taqiqlangan deb qirg'izishmadi. Qachon kirishimiz mumkin degan savolimizga vaqtimizni olyapsizlar deb haydab chiqarishdi. Biz O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevdan O'zbekiston fuqaroligini berishni, agar buning iloji bo'lmasa, taqiq vaqtini qisqartirishni yoki qancha vaqt taqiqda bo'lishimizni aniq aytishlarini so'ramoqchi edik. Birdan bir orzuimiz O'zbekiston fuqaroligini olish va o'z uyimizda xotirjam yashash. Portalga internet orqali murojaat qilish yo'l-yo'riqlarini bilmaymiz, deb yozadi tinglovchi.
Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari. So'nggi kunlarda matbuotda berilgan ilm, fan va texnologiyaga oid ba'zi yangiliklar bilan men Barmon var. Nature Climate Change jurnalida chop etilgan yangi izlanish natijalariga ko'ra, global harorat Parij bitimi doirasida kelishilgan 2 darajadan oshmagan taqdirda ham yer yuzasidagi quruqlikning chorak qismi qurg'oqchil bo'ladi. Ammo global miqyosda haroratning o'rtacha isishi 1.5 gradusdan oshmasa, quruqlikning 10dan 1 qismigina qurg'oqchil bo'lishi mumkin. Izlanish mualliflarining hisoblariga ko'ra, global haroratni 1.5 darajadan oshirmaslikni maqsad qilib olinsa, dunyo aholisining 5dan 1 qismi yashaydigan Janubiy Yevropa, Janubiy Afrika, Markaziy Amerika, Avstraliya sohili hamda Janubi Sharqiy Osiyoda qurg'oqchilikning oldini olish mumkin bo'ladi. Qurg'oqchilik jiddiy xavf bo'lib, tuproq degradatsiyasi, cho'llar hosil bo'lishi hamda o'simlik va daraxtlarning nobud bo'lishiga olib keladi. Qolaversa, qurg'oqchil iqlim yomg'irsizlik va yong'inlarga sabab bo'lishi mumkin. Ichimlik suvining sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Nature Climate Change jurnali chop etgan tadqiqotga ko'ra, global harorat 2025-2070 yillarining o'rtasida 2 darajagacha ko'tarilishi mumkin. Harorat 2 darajaga ko'tarilgandan keyin yer yuzidagi quruqlikning 24-32% da qurg'oqchilik boshlanishi mumkin. Dunyoning 174 davlati tarafidan 2016 yilda imzolangan iqlim bo'yicha Parij bitimi unga qo'shilgan barcha davlatlar zimmasiga atmosferaga zaharli gazlarni kamroq chiqarish mas'uliyatini yuklaydi. Biroq o'tgan yili AQSh prezidenti Donald Trump o'z mamlakatini bu bitimdan chiqarishga qaror qildi.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Antarktidada geologlar yoshi 280 million yilga teng deb hisoblanayotgan daraxtlarning qoldiqlarini topganini ma'lum qildi. Bu hozirgacha aniqlangan eng eski qutb o'rmonidagi qoldiqlardir. Wisconsin Milwaukee universiteti olimlari Erik Gulbranson va Jon Isbell o'tgan yilning noyabr va yanvar oylari o'rtasida Transarktik tog'larini o'rgandi. Ular toshlar orasida qachonlardir gullab yashnagan daraxtlarning qoldiqlarini topishdi. Gulbranson va Isbell avvalroq 13 daraxt qoldig'ini topib, ularning yoshini 260 million yil deb taxmin qilinayotganini bildirgan edi. Bu esa mazkur o'rmon dinozavrlar paydo bo'lishidan oldin shakllanganini anglatadi. Izlanuvchilar ushbu o'rmon qanday qilib yuzaga kelganini aniqlash uchun muzlagan tepaliklarga qaytib borishgan. Professor Gulbranson Antarktidada mavjud o'rmonlar haqida 1910 yildan beri ma'lum ekani, ammo mazkur hududlar yaxshi o'rganilmaganini aytadi. Qutbiy o'rmonlar hozir o'simliklar o'smaydigan Antarktida kengliklarida bo'lgan. Gulbranson bunday sharoitda o'sa oladigan daraxtlar juda chidamli bo'lganini taxmin qilmoqda. Olimlar bu daraxtlar yozgi holatdan qishki uyquga tez o'tish qobiliyatiga ega bo'lgan deb hisoblaydilar.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda. Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. O'zbekistonda viloyatlarni tutashtirgan katta yo'llarning har 200 kilometrida kichik masjidlar ochiladigan bo'ldi.
Yo'lovchilarga bir qulaylik sharoit bo'ladi degan bir fikrdaman.
Masjidlarda namozxonlar gazeta va jurnallarga majburiy obuna qilinmoqda.
Biz jumada e'lon qilamiz, obuna bo'linglar, xohlaydiganlar deb.
100 yoshga to'lgan Samarqand teatri direktori Bahodir Sharafov bilan eksklyuziv suhbat ham bugungi dasturimizda bu Ozodlik radiosi.
Yillar davomida mavjud bo'lib kelgan qo'rquvni yengishga harakat.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon bugun Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad. Jahongir aka assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Siz jurnalist, men jurnalist, keling seximizni yangiliklaridan boshlaylik gapni. O'zani o'qib turibsizmi?
Ha, o'qib turibman.
O'zgarishlarni sezyapsizmi?
Sezyapman.
Nimani sezdingiz, ayting.
Yo, endi ozmoz haligi eski narsalarni qayta berishyapti yoki mana xorijdagi matbuot vakillaridan ba'zilarini maqolalarini beryapti, keyin ichkaridan ba'zi bir tanqidiy narsalar beryapti. Har holda oldinga qarab bir ikki yaxshi qadamlar bor.
Menimcha juda katta qadamlar bor, mutlaqo o'zgardi stilistikasi.
Yo, albatta, u oldingi O'zaga nisbatan katta narsa, lekin biz kutgan matbuot erkinligi yo'lida ilk qadamlar deyish mumkin. Ayniqsa bu davlatning organi bo'lganligi uchun ham o'sha yaxshi qadamlar deyamiz. Boshqa, masalan, balki endi bu nazorat ostidagi qadamlar ham bo'lishi mumkin, ammo u yog'i bizga qorong'i. Lekin har holda, masalan, men ham O'zani o'qiydigan bo'ldim. Mana shundan aytishim mumkin, 25 yil umuman ochganim yo'qda uni. Mana hozir endi qaraydigan bo'ldim. Mana shundan ham shunday deb ham baho berish mumkin.
Stilistikasi o'zgardi deyapman-u, lekin bu axborot agentligini stilistikasiga o'xshamayapti-da. Qandaydir bir, agar bir necha maqolani o'qiydigan bo'lsangiz, axborot agentligini yangiliklarini, xabarlarini emas, balki bir gazetani o'qiyotgandek his qilasiz o'zingizni.
Ay, bu to'g'ri, lekin endi har holda ular balki boshqalarga bir o'rnak, boshqa gazetalarga bir o'rnak bo'laylikmi deyotgan ham bo'lishi mumkin. Chunki aslida buni siz aytgan kabi bu ishlarni boshqa gazetalar qilish kerak edi. 90-yillardagi katta maqolalarni ko'chirib bosish bugun qaytadan deylik, yoki Amerika ovozi muxbirini maqolasini deylik berish yoki boshqa narsalarni, bularda o'sha katta bir qanchalik suratlarni qator qilib qo'yib navbatlarni boshqalarni ko'rsatishdi. O'zbekistonda oddiy gazetalari qilish kerak, lekin qilmayapti. Endi balki bugun reformator prezident, reformator hukumat deyamizku, bu ham hukumatni bir bo'lagi, balki bular ko'rsatayotgandir, mana shunday qilinglar, baraka topkunlar, qachongacha endi bu mana shunaqangi bir qog'ozni to'ldirish bilan ovora bo'lasizlar, qog'ozga ham rahmlaringiz kelsin deyotgan bo'lishi ham mumkin. Endi buni har holda vaqt ko'rsatadi.
Endi suhbatimizga bir illustratsiya tarzida ataylab bugungi eng so'nggi xabarlarini, sarlavhalarini ko'chirib keluvdim. Menimcha o'zi haqidagi gap yetarli, bu sarlavhalarni hozir tilga olmay qo'yaveray.
Men xursand bo'lganligimni aytay shu yerda. Shu o'z tagdi nomini o'z adib men o'zgartirganman. Shuning uchun ham haligi u yomon bo'lib ketsa ham menga og'riq beradi, yaxshi bo'lib ketsa xursand bo'lamanda.
Ha, yaxshi bir, men bilmagan yangilikni aytdingiz. Mana endi tinglovchilarimiz ham biladi. O'zani yangi ismini, azonini chaqirgan Jahongir Muhammad.
Shu farmonda loyihasini yozganman va shu ustakni ko'p o'ylaganman, nima deb o'zgartirsak deb. O'sha paytda endi davrni nimasidan keyin shunaqangi bir nom qo'ygan edik.
endi o'zachilar yana bitta harf qo'shsa bo'larkan boya gaplaringizdan kelib chiqib, o'zar qilib. Ha, yaxshi. Endi Jahongir aka, keling yana bitta sizga begona bo'lmagan mavzu, til masalasi. Tinglovchilarimiz bilsa kerak, siz Amerika Qo'shma Shtatlarida hatto lug'at tuzdingiz. Men bugun O'zbekiston xalq yozuvchisi Tafakkur jurnali bosh muharriri Erkin aka Azamov bilan gaplashdim. Ma'lum bo'lishicha Tafakkur jurnali o'sha til masalasida bir bahs o'tkazibdi va bahsnoma, endi bir Tafakkur o'zini savollarini bergan, mutaxassislar unga javoblarini bergan va u yerdagi savollar davlat tili to'g'risidagi qonunni hozirgi ahvoli, kiril lotin muammosi, imloviy anarxizm masalalarida e'tibor bergan bo'lsangiz, 12 yanvar kuni Shavkat Mirziyoyev ham birinchi marta til masalasini tilga oldi va elchilarni tanqid qildi. O'zbek tilini bilmaydigan elchi bu xalqqa xiyonat qilgan bilan teng degan gapni aytdi. Xullas, til islohoti kun tartibiga chiqay deb turibdi. Shu paytgacha nima uchun qilinmadi? Shavkat Mirziyoyev juda ko'p sohalarga qo'l urdi, lekin bu sohada indagani yo'q va yaqin kelajakda shu masala ko'tarilishi mumkinmi sizning nazaringizda?
Menimcha Shavkat Mirziyoyevni qilayotgan yaxshi ishlardan bittasi shu masalada indamay turgani.
Xo'sh,
chunki mustaqil bo'lgandan keyin, masalan, Islom Karimov o'zi til nimaligini bilmas edi, o'zbekchani bilmas edi va til qoidalari, tilni qanday rivojlanish qonuniyatlari borligini bilmas edi va atrofida 4-5 haligi o'zini olimman deb yurganlar uni aldab turib bir yo'lga boshlab yuborishdi va keyin har 2-3 yilda bittadan farmon chiqarib alifboni o'zgartiraverdi. Til bo'yicha ham 8 yilda o'zgartirasan deb bir qoida qo'yildi, keyin 10 yilda bir qoida qo'yildi, keyin 30 yilda o'zgartir, hali o'rganasan degan bir qoida qo'yildi va hech qanaqa natija bo'lmadi. Bugun endi masalan, istaymizmi, istamaymizmi, xatomi, xato emasmi, bir avlod yetishdi o'sha tilda. Shuning uchun bugun yana bir 4 ta odamni gapiga ishontirib Shavkat Mirziyoyev yana bir boshqa tomonga boshlab yuborsa, bu avloddan mutlaq chalasavod bo'ladi. Uni o'rniga Shavkat Mirziyoyev to'ppa-to'g'ri yo'lni boshladi. Avvalo o'zbek tilini bilishni talab qilish kerak. Masalan, o'zbekcha gapirishni o'rgansin bular. Hukumatda ishlaydimi, matbuot organlarida ishlaydimi, boshqa joylarda ishlaydimi, o'zbekchani o'rganishi kerak. Bugun endi juda ko'p o'zbek jurnalistlari bor, masalan, o'zbekchani bilmaydigan. Ular o'zlaricha ruscha nashrlar chiqarib yurtdi, boshqa qilib yurtdi. Kadrlar, vazirlar, prezident apparatida u joylarda bor o'zbekchani bilmaydiganlar nihoyatda ko'p. Bugun endi o'zbek matbuotini o'zi, masalan, haligacha lotinga o'tgan yo'q. Lotinni bir hayotga qo'ysin qani, ular xatolari yana ko'rinadi. Bugun gaplashsangiz 2-ta, 3-ta, 4-ta xatoni ko'rsatishadi bugungi alifboda. Endi masalan, shuning uchun ham Mirziyoyev ham ozgina buni o'rganishi kerak. Shaxsan o'zi ham bir hali tanidan o'tkazishi kerak buni. Ya'ni sharaq qilib bu tomonga qilmaslik kerak. Avvalo, meni nazarimda birinchi o'rinda tilni o'rganishni talab qilish kerak. Masalan, mana shu tildan imtihon berishdi, hukumatga ishga o'tadiganlarda imtihon berishdi talab qilish kerak.
Ayniqsa vazirlardan deng, o'tinov kuni familiyasi ham esimdan chiqib qoldi. Eslab qolishga uringanim ham yo'q. Qandaydir bir bosh vazir o'rinbosari o'zbek jurnalistlarini o'zbekcha savoliga ham o'rischa javob berdi-da. Nima bu? O'rischa
javob berdi, iqtisod bo'yicha hali prezident nimasida prezident xol tashkil qilishibdi. O'sha yerda matbuot kotibi o'tkazgan yig'ilishda shunaqangi holat yuz berdi. Endi mana shuning uchun ham birinchi navbatda hammani o'zbekcha gapirishga o'rgatish kerak. O'zbekistonda yashayapsanmi? Bil shuni, bilish kerak bu. Ikkinchidan endi mana shu qonunlarga rioya qilish kerak. Mavjud qonunlar bo'yicha, masalan, lotinga o'tildi. Nima uchun mana biz maqtagan o'sha UzAM birinchi soni ochilganda kirilda ochiladi. Nima uchun boshqangi gazetalar ham hammasi nima uchun kirilda chiqadi? Mana buni bugungacha bir og'iz prezidenti bir og'iz gapi-ku, masalan shuni hammasini lotinga o'tkazish. Mana bu ikkinchi qilinadigan ish. Birinchi to'g'ri qildi, o'zbek tilini o'rganishni talab qilish kerak, qisqa vaqtda unga o'rgatish kerak. Ikkinchidan, mavjud lotinni, bugungi lotinni bilmasdan turib, uni qanday isloq qiladi? Q harfida qanaqa belgi qo'yish kerak desangiz, hech kompyuterda borini qo'yaverish kerak deydi. Ki bu bir asrda 5 marta isloq bo'lib, 5 marta o'zgartirib, bu nima degan gap? 5 marta bolangiz tilini kesib tashlayversangiz, kesib tashlayversangiz, axir bu qotillik bu.
Tamam. Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad edi. Rahmat.
Katta rahmat sizga ham.
Xo'p. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Afg'onistonlik kuyovlar mobil telefonlari orqali Tojikistondan kelin topmoqda. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Afg'oniston bilan chegarada qo'llaniladigan tojik sim kartalari ko'p hollarda afg'onlarga Panj daryosining narigi sohilidan yor yoki do'st topishga yordam bermoqda. 2 yil muqaddam Qunduz viloyatining Imom Sohib tumanida istiqomat qiluvchi 35 yoshli Amonulloh Husayni shu tariqa o'zining bo'lajak turmush o'rtog'i bilan tanishgandi. Tojikiston bilan chegarada joylashgan Imom Sohib tumanida afg'on telefonlari ayrim tojik mobil kompaniyalarining signallarini tutib oladi va shu sababli ular qo'shni davlat sim kartalaridan foydalanishadi. Ozodlik radiosi tojik xizmatining ma'lum qilishicha, shu kunda Afg'onistonning Tojikistonga chegaradosh Tahor, Kunduz va Badaxshon viloyatlari aholisi qo'lida tojik mobil aloqa shirkatlariga tegishli 55 mingta sim kart mavjud. Bir kun Husayni o'nlab raqamlarni teradi va telefonning u tomonidan ayol kishining yoqimli ovozini eshitadi. O'shanda u bu qo'ng'iroq o'z taqdirini o'zgartirib yuborishini bilmagandi. Uning rafiqasi ham 35 yoshda bo'lib, Tojikistonning Farxor tumanida istiqomat qilgan. Amonulloh Husayni u bilan telefon orqali o'tgan yilning 16-yanvarida gaplashdi. Avvaliga ayol meni Tojikistondan qo'ng'iroq qilyotibdi va hazillashyapti deb o'ylagan. Keyinchalik Viber orqali muloqot qila boshladik. Bir necha oydan keyin turmush qurdik, deydi suhbatdosh. Uning so'zlariga qaraganda Afg'onistonda uylanish qimmatga tushadi. Mening ham qishloqlarim to'y uchun 10-15 ming dollar sarflashadi. Biroq men rafiqam uchun 5 ming dollarga uy sotib olishga qaror qildim va biz munosabatlarimizni qonuniylashtirdik, deydi Amonulloh. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2016 yilda Amonulloh singari Afg'onistonning 30 dan ortiq fuqarosi tojik qizlariga uylangan. Ular asosan chegara hududlarida istiqomat qiluvchilar bo'lib, ularning 10 ga yaqini bo'lajak turmush o'rtoqlari bilan telefon orqali tanishgan. Badaxshon viloyati ma'muriyati matbuot kotibi Nek Mahmad Nazariy 16 yanvar kuni 6 tuman aholisi Tojikiston mobil operatorlari xizmatdan foydalanishlarini tasdiqladi. Biz tojik sim kartalaridan foydalanishdan biror bir yomonlik ko'rmaymiz. Axir Afg'onistonlik aholi Tojikiston byudjetini to'ldirmoqda-ku, dedi Nazariy.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekistonda yo'l bo'ylab mini masjidlar ochiladi. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekistondagi katta yo'llar bo'ylab kichik namozxonalar tashkil qilish bo'yicha O'zbekiston musulmonlar idorasi ko'rsatma berdi. Bu haqda Toshkentdagi Tinchlik masjidi imom xatibi Shermurod Tog'ay Ozodlik muxbiriga ma'lum qildi. Suhbatdoshga ko'ra, 20-30 kishiga mo'ljallangan bu mini masjidlarda juma namozidan boshqa barcha ibodatlarni qilish uchun barcha sharoitlar bo'ladi.
Katta bir oshxonalarimizni oldida, mana katta-katta zafrofkalar bor. Ana o'shanday joylarda majlislarga kichkina-kichkina bir masjidlar bo'lsa, yo'lovchilarga bir qulaylik sharoit bo'ladi degan bir fikrdaman.
Bunday mini masjidlar ochilishini Toshkent shahar bosh imom xatibi Anvar Qori Tursunov ham Ozodlikka 14 yanvar kuni tasdiqladi. Unga ko'ra, o'tgan yil oxirida Toshkent xalqaro aeroportda namozxona ochilishi bu ishlarning boshlang'ichi bo'lgan. 12 yanvar kungi juma namozida va'z qilgan Yunusobod tumani Mirza Yusuf jome masjidi imom xatibi Rahmatulloh Qori Sayfuddinov Toshkent shahridagi yo'l bo'ylarida kichik namozxonalar qurilishi bo'yicha ko'rsatma olingan ta'kidlagan edi.
Endi yo'l bo'ylarida odamlar yo'lda o'tadigan odamlar namoz vaqti bo'lganda masjid qidirib qiynalib yurmasligi uchun namoz o'qiladigan joy taolat qiladigan joy quriladi. Jami masjid emas, namozgoh. Juma o'qilmaydi, ammo 5 va namozni yo'llarga, buni masjidi morra deyiladi. Yo'lovchi masjidlar deyiladi. Yo'lovchilarga mo'jallangan masjidlar. Shunaqa topshiriq bo'ldi, alhamdulillah.
Degan edi Rahmatulloh qori Sayfuddinov o'z vazida. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlari idorasi xodimining ozodlikka 14 yanvar kuni ma'lum qilishicha, musulmonlarning ibodat qilishini ta'minlash maqsadida O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlari idorasi xodimining ozodlikka ma'lum qilishicha, musulmonlarning ibodat qilishini ta'minlash maqsadida respublika hududlarini bir-biri bilan bog'laydigan avtotrassalar bo'ylab kichik namozxonalar tashkil qilinadi. Ismi efirda aytilishini istamagan mulozimga ko'ra, bu namozxonalar O'zbekiston vatandoshlari bilan birgalikda mamlakatga tashrif buyurgan turistlarning ham ibodat ehtiyojlarini qondirish maqsadida tashkil qilinmoqda. Mulozimga ko'ra, turistik markazlardan tashqari Toshkent shahrining o'zida 22 ta mini masjid tashkil qilinadi. Shuningdek, mulozim mamlakatda yashaydigan boshqa konfessiya vakillari, xususan xristianlar istak bildirsa, shunday kichik ibodatxonalar tashkil qilib berilishini ta'kidladi. Namozxonalarning aynan qayerda bo'lishini shahar va tuman bosh imom xatiblari bilan kelishiladi, dedi mulozim. Toshkentdagi Tinchlik masjidi imomi Shermurod Tog'ay bunday kichik namozxonalar yaratish bo'yicha Saudiyadagi mavjud tajribadan foydalanish kerakligini ozodlik bilan suhbatda ta'kidladi.
Hajga borganimda Jidda bilan Madinani o'rtasidan 450 km yaqin joy, o'sha yerda katta oshxonalar yonida, yo bo'lmasa bir alohida bir joylarda shunaqa kichkina masjidlar bor, tahoratxonasi bor, ayollar uchun, erkaklar uchun xonalar bor, suvlar qo'yilgan, konditsionerlar bor, hamma sharoit qisqasi bordi. O'sha umraga borganlar avtobusdan tushib, o'sha yerga kirib, tahorat qilib, so'ngra yo'lda davom etadi. Shunga o'xshagan endi bizda ham mana shunaqa kichkina bir masjidlar bo'lsa, yo'lovchilarga bir qulaylik sharoit bo'ladi degan bir fikr zamonda,
dedi imom.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekistonda mehmonxonalarga Qur'on vaqiblarini ko'rsatuvchi belgilar qo'yiladi. Bu haqda 15 yanvar kuni Milliy matbuot markazida o'tkazilgan anjumanda Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi raisi Aziz Abduhakimov ma'lum qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Aziz Abduhakimov musulmon davlatlardan kelayotgan ziyoratchilar sonini ko'paytirish va ularga qulaylik yaratish maqsadida mehmonxonalarga Qur'on kitobi qo'yish to'g'risidagi talab ishlab chiqilganini aytdi.
2018 yildan boshlab 10% xonalarda albatta Qur'oni Karim kitoblari bo'lishi kerak. Bundan tashqari 30% xonalarda qiblaga ko'rsatuvchi belgilar ham qo'yilishi kerak.
Rasmiyning bildirishicha, diniy turizm sohasida O'zbekistonga buddistlarni ham jalb qilish rejalanmoqda.
Janubimizda joylashgan Surxondaryo viloyatida ham buddistlikka oid bo'lgan ko'plab obidalarimiz bor. Shuning uchun hozirgi kunda Yaponiya, Koreya, Xitoy davlatlaridan juda ham ko'p qiziqtirish bildirishmoqda. Bir nechta loyihalar ham amalga oshirish ko'zda tutilmoqda. U yerda Yaponiyaning investorlari mehmonxona, Yapon bog'ini rituallariga bag'ishlangan tadbirlarni o'tkazish bo'yicha ko'plab biz chora-tadbirlarni amalga oshirmoqchimiz.
Turizm rahbari sayyohlarga qulayliklar yaratish maqsadida ayrim kafe va restoranlarga 24 soat ishlash huquqi berilishini ham aytdi. Unga ko'ra, buning uchun kafe yoki restoran turist friendly tizimi talablariga javob berishi, ingliz tilida xizmat ko'rsatuvchi xodimlar va ingliz tilidagi menyularga ega bo'lishi lozim. Rasmiyga ko'ra, ayni paytda O'zbekistonda kafe va restoranlarning kech soat 23 gacha ishlashga ruxsat berilgani sayyohlarning jiddiy e'tirozlariga sabab bo'lmoqda. Aziz Abduhakimov O'zbekistonning qo'shni davlatlar bilan munosabatlari yaxshilangani ortidan 2017 yilda sayyohlar soni deyarli 45%ga ko'payganini ham ta'kidladi.
2017 yilda respublikaga tashrif buyuradigan turistlar soni 2 million 520 ming nafardan ortig'ini tashkil etdi va 2016 yilga nisbatan 44.3%ga oshgan. Mamlakatga tashrif buyuradigan turistlarning 2 million 150 mingdan ortig'i bu qo'shni Markaziy Osiyo mamlakatlari.
Unga ko'ra, turizm xizmatlari eksporti 2016 yilga nisbatan 24%ga oshib, 1 milliard 557 million dollarni tashkil etgan. Aziz Abduhakimov, Tojikiston bilan vizaning bekor qilinishi bu mamlakatdan Samarqand, Buxoro va Xivaga sayyohlar oqimini keskin ko'paytiradi deb hisoblaydi. Bu shaharlarga yiliga Tojikistondan 150-200 ming sayyoh kelishi kutilmoqda. 10 yanvarda O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov Dushanbega borganida ikki davlat o'rtasida vizasiz bordi-keldi bo'yicha kelishuvga erishilgandi. Aziz Abduhakimovning aytishicha, O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi vizasiz bordi-keldi prezident Shavkat Mirziyoyevning Dushanbega qiladigan davlat tashrifidan so'ng boshlanadi. Hozircha Mirziyoyevning Dushanbega qiladigan davlat tashrifining aniq kuni ma'lum emas.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekistondagi masjidlarda namozga kelganlardan mamlakatdagi davriy nashrlarga obuna bo'lish so'ralmoqda. Imomlardan biri Ozodlik bilan suhbatda obuna uchun pul yig'ish topshirig'i O'zbekiston musulmonlari diniy idorasidan berilganini aytdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkent viloyati Yangiyo'l tumanidagi eski Qovunchi masjidiga namozga kelganlarga davriy nashrlarga obuna bo'lish so'raldi. Masjidga doim borib turadigan Sharafjon iddaosiga ko'ra, masjidga keluvchilar O'zbekiston Muftisi Usmonjon Alimovning yangi chiqqan Tafsiri Irfon va Muhammad Payg'ambar vasiyatlari kitobini 50 ming so'mdan sotib olishga ham majburlanmoqda. Eski Qovunchi masjidi imomi Ozodlik bilan suhbatda namozga kelganlarga mufti kitobini sotib olish va obuna bo'lishlar haqida gapirganini tasdiqladi, lekin imom hech kimni bunga majburlamaganini aytdi.
Biz jumada e'lon qilamiz, obuna bo'linglar. Hidoyat jurnali gazetasiga, Islom nuri gazetasiga yozilinglar xohlaydiganlar deb biz shuni e'lon qilib beramiz.
Ya'ni sizlar majburlamaysizlar?
Biz majburlash yo'q bizda, faqat xohishi bor odamlarga e'lon qilib qo'yamiz. Yoziladiganlar yozilishyapti, yozilmaydiganlar zo'rlash, boshqa yo'q.
Muftiyning kitobi ham?
Kitobam shu. Mana shunaqa kitob chiqqan deb ichidan men bitta chiroyli so'zlarni aytib beraman, xohlagan odamlar olishadi, bo'lmasam yo'q.
O'zbekistondagi boshqa masjidlarda ham obuna avjida. Xorazmning Xiva shahridagi masjidlardan birining imomi Ozodlik bilan suhbatda obuna bo'yicha O'zbekiston musulmonlari diniy idorasidan qat'iy topshiriq bo'lganini aytdi. Unga ko'ra 1 million 300 ming so'm atrofida obuna plani topshirig'i berilgan masjidga. O'zbekistonda o'z o'quvchisini topolmagan nashrlarga byudjet tashkilotlarida majburiy obuna har yili kuzatiladi. Masjidlarda esa bu hol ilk bor kuzatilmoqda. Odamlar imomlarni aytganini qilishga odatlanib qolgan. Endi shu tepadagilar o'tmay qolgan gazeta va kitoblarni sotishda imomlarni ishga solayotgan bo'lishlari mumkin, deydi Yangiyo'llik Sharifjon. Ozodlik O'zbekistonda byudjet xodimlari nega obunaga majburlanishi yuzasidan izoh so'rab, matbuot tarqatuvchi hissadorlik jamiyatiga bog'landi. Tashkilot matbuot xizmati xodimasi Ozodlik bilan suhbatda obuna majburiy emasligini aytdi, lekin davlat tashkilotlarida olib borilayotgan ma'naviy ma'rifiy ishlar doirasida ro'yxatlar tuzilib, obuna qildirilishlar bo'layotganini inkor etmadi. Matbuot tarqatuvchi hissadorlik jamiyatiga ko'ra, O'zbekistonda 1200 dan ziyod gazeta va jurnal chiqadi. Darakchi, Xordiq, Sug'diyona kabi nashrlar eng bozori chaqqon gazetalar hisoblanadi, lekin bu nashrlar majburiy obuna qilinadigan nashrlar ro'yxatida yo'q.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Payshanba kuni Facebook o'z lentasida post va videolarni filtrlash algoritmini o'zgartirdi. Facebook asoschisi Mark Zuckerberg bu ijtimoiy tarmoqqa kiritiladigan bir qator o'zgarishlarning birinchisi ekanligini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Facebook asoschisi Mark Zuckerberg shirkat endilikda do'stlar va qarindoshlar bo'lishgan postlarga urg'u berishi, nashrlar va brendlar kontentini esa ozaytirish haqida yozdi. Facebook uzoq yillardan beri murakkab kompyuter algoritmlari yordamida foydalanuvchilar sharh qoldirishi yoki boshqa uslub bilan qiziqish ko'rsatishi mumkin bo'lgan materiallarga urg'u berib keladi. Facebook va boshqa raqib tarmoqlar foydalanuvchilarning mavjud qarashlarini yanada mustahkamlashda o'ynagan roli uchun tanqidga uchrab keladi. Qolaversa, Facebook noto'g'ri xabar va ma'lumotlarga urg'u beruvchi algoritmlari uchun ham keskin tanqid qilinib keladi. O'tgan yilda Facebook Kongressning AQSh prezidenti sayloviga Rossiya aralashgani yuzasidan tergov olib borayotgan qo'mitasiga Rossiyadan turib ijtimoiy tarmoqqa joylashtirilgan 3000 dan ortiq siyosiy reklama to'g'risidagi ma'lumot taqdim etgan edi. Shirkatga ko'ra, 2016-yildagi AQSh prezidentligiga saylov paytida Facebook tarmog'iga joylashtirilgan bu siyosiy reklamalarda amerikalik saylovchilar orasida bo'linish paydo qilgan irqiy muammolar, qurollarni nazorat qilish, immigratsiya masalalari ko'tarilgan. Zuckerberg, Facebook va Instagram kabi shirkatda tegishli mahsulotlar algoritmlarini o'zgartirish yuqorida tilga olingan muammolarni hal qilishda yordam berishini aytdi. 2 milliarddan oshiq foydalanuvchiga ega Facebook dunyodagi eng yirik ijtimoiy tarmoq bo'lib, jahondagi eng katta shirkatlar safiga kiradi. 30-sentyabrda tugagan 12 oy davomida shirkat 36 milliard dollar foyda ko'rgan.
O'zbekiston madaniyat.
O'zingiz ayting, O'zbekistonning chet eldagi elchisi bo'lsa-yu, o'zbek tilini bilmasa, bu xalqimizga xiyonat emasmi? Bu xitobni prezident Shavkat Mirziyoyev 12 yanvar kuni Tashqi ishlar vazirligi va O'zbekistonning xorijiy davlatlardagi elchixonalari faoliyatiga bag'ishlangan yig'ilishda qildi. Bu Shavkat Mirziyoyevning davlat tepasiga kelganidan buyon birinchi marta davlat tili va unga munosabat haqida aytgan gapidir. Ayni paytda Tafakkur jurnali davlat tili to'g'risidagi qonunning ijrosi, Kirill Lotin muammosi, keyingi yillarda avj olgan imloviy anarxizm kabi masalalar yuzasidan o'z savollarini mutaxassislar, jurnalist va olimga berdi. Xo'sh, bir tomondan mamlakat rahbari, ikkinchi tomondan xalqning fikrli qatlami minbari sifatida tanilgan Tafakkur jurnali til masalasiga bir vaqtning o'zida e'tibor qaratib qolgani bu masalada ham islohot boshlanayotganidan darakmi? Bu savolni Ozodlik O'zbekiston xalq yozuvchisi Tafakkur jurnali bosh muharriri Erkin Azamovga berdi.
Erkin aka, bu yo'nalishdagi maqolalarni chiqishi hukumat til masalasida bir katta islohotni tayyorlayotganini dalolatimi yo'qmi deb so'ramoqchi edimiz.
Yo'q, men bilganim yo'q. Kecha masalan davlatimizning rahbari diplomatlar bilan bo'lgan suhbatda til haqida gapirdi.
Undan xabarim bor.
Juda jiddiy qilib qo'y, xabaringiz bor. Buni biz oldindan bilganimiz yo'q albatta, chunki jurnal bilasiz, 3 oy 4 oy oldin tayyorlanadi. Endi 28 yil bo'ldi-da bu adashmasam davlat tili haqidagi qonun qabul bo'lganiga. Bu endi hozir ko'pchilik bugungi yoshlar bilmaydi, bu osmondan tushganday, lekin biz o'sha davlat tili haqidagi qonunni qanchalik biz orzulaganmiz. Buning uchun mana maydonlarga chiqqanmiz. Biz haligi biz orqamizda nima bilan darra bilan chopgan. U paytda birov tasavvur qilolmas edi. Men sizga 89-yillarda manzarasini gapiryapman. 88-89 yillar turli partiyalarimiz. Biz ham endi biz edi ziyoli sifatida biz shu til bilan ish ko'radigan odam sifatida biz orzu qilganmiz o'zbek tilini davlat tili bo'lishini. Chunki endi bizning nonimiz shu-da endi u. Shuning uchun bu mana necha yil bo'lgan bo'lsa biz buni hovurimiz bosilgan yo'q. Yo'q, davlat tiliga oid, umuman bizning ona tilimizga oid birorta yaxshilik bo'lsa.
Endi men sizdan bu savolni, sizga bu savolni berganimki, o'sha qandaydir bir katta bir islohotni hidi kelyaptimi, xabaringiz bormi deb so'raganim, mana prezident Mirziyoyev hokimiyat tepasiga kelgandan beri deyarli bir soha qolmadiki, u kishi o'zini e'tiborini qaratmasa. Lekin til, o'zbek tili hanuz ikkita yozuv orasida qolib ketayotganiga hali bir e'tibor qaratganga o'xshamayapti. Bu e'tiborsizlik alomatimi yoki o'sha katta islohot alomati bormi?
Menimcha bor. Endi bilasiz, mana o'zingiz aytayapsizki, biror soha qolmadi deyapsiz. Men nazarimda qoldi. Shu qolgan sohalardan biri shu kechagi diplomatlar bilan bo'lgan suhbatda u bekorga u masala qo'zg'algan yo'q. Keyin ham o'zi nima gapiryapti endi, prezident o'zi ham juda erkin o'zbekcha yaxshi gapiradi endi. Xalqona bir tilda erkin gapiradi. Keyin u talab qilganlari bekorga emas endi, manimcha chamasi bir nima o'ylanyapti. Lekin menda konkret, masalan, men aniq sizga shunday bir informatsiya bor, menda deya olmayman. Bizning jurnaldagi bu anketa suhbatimiz bu narsalarga bog'langan emas. Jurnalda o'zi odatdagi tahririyat rejasi bilan bo'lgan narsa. Lekin kechagi o'sha diplomatlar bilan bo'lgan suhbatdagi tilga e'tibor, ona tilini masalan rutbasini ko'tarishga davlat miqyosida davlat rahbarini gapirgani endi bizni xursand qildi. Go'yo biz to'g'ri qilayotgan ekanmiz. Tilga e'tibor qilib, tilni mana shu masalani ko'tarib to'g'ri qilgan ekanmiz degan bir qanoat berdi bizga. Lekin islohot chamasi bu bo'lishi kerak. Iloji yo'q, chunki endi qachongacha bu arosat bo'lib yuramiz. Qonun chiqqaniga masalan davlat tili haqida qonun chiqqaniga 28-29 yil bo'lyapti. Lotin alifbosi haqidagiga ham 25 yilcha bo'lib qoldi. Chorak asrcha bo'lib qoldi, lekin na u yoqligimiz, na bu yoqligimiz. Chamasi bunga gal hali kelmadi. Shuni kechagi prezidentning gaplari shunga bir alomat bo'lsa kerak deb o'ylayman.
Endi Erkin aka yana bir savolda, agar shu islohot bo'lguday bo'lsa va bu islohot siz boshqarayotgan jurnalda chiqqan maqolalardan ham ko'rinib turibdiki, juda keng qamrovli bo'lish kerak, hatto o'sha arfaepiyadan boshlab fonetika, o'zbek tilini fonetikasidan tortib bir isloh qilish kerak. Sizning nazaringizda birinchi navbatda nimalarga e'tibor berish kerak?
Endi mana hozirgina men haligi professor Qozoqboy Yuldoshovni o'sha anketadagi suhbatlar bahonasida yozgan bir maqolasini o'qidim. Bu professor aytayaptiki, jonli til bilan deydi, yozma tilni yaqinlashtirish kerak deydi. Men nazarimda bunga 100% erishish iloji yo'q. Qanday gapirsak shunday yozish iloji yo'q. Mana o'sha jahondagi eng ilg'or ingliz tili deysizmi, rus tili deysizmi, albatta gapirganda til uni har bir so'zni til o'zi elab, boshqacha bir yo'singa solib, o'ziga o'ng'ay bir yo'singa solib gapiradi. Bu yozuvdagidek bo'lmaydi, buni iloji yo'q.
Dolzarb masala, masalan, yozuvni bir qolipga keltirish menimcha eng birinchi vazifa bo'lsa kerak, endi agar islohot qilinadigan. Undan agar shu fikrga qo'shilsangiz, shuni birinchi deysiz, ikkinchi qadam nima bo'lishi?
Ikkinchi qadam men o'zim ko'nglimda bir nima bor, armonga o'xshab yurgan joyi bor. Adashmasam, o'sha davlat tili haqida qonunning 10-chi moddasimida. Endi hozir men raqam esimda yo'q. U yerda bitta gap aytilgan. O'zbekcha familiyalarda, ism familiyalar degan tarixiy an'anaviy usulda yozish kerak deganga o'xshash bir pozitsiya bayon qilingan. Mana endi shuncha yil o'tibdi, hali hamon men Erkin Azamman. Bu haqda men ham yozdim, bir maqolacha yozganman. Ov yev yevna vish deb yozganman, bir maqola yozganman. Lekin hali hamon biz o'sha birovlarni familiyasida yuribmiz. Bu ham mayli. O'sha zamonda yozilgan, deylik, buni endi bilmayman qaysi millat vakili o'tirgan o'sha paytda pasport stolida. Familiyalarimiz nihoyatda buzib, sharmandalarcha buzib yozilgan. Mana hozir Xalq so'zi gazetamiz, bosh gazetamizni olib qaraysiz, deputatlarimizni ham ism familiyasi to'g'ri emas. Katta arboblarimizni ham ism familiyasi to'g'ri emas. Men dardurustdan masalan misol keltirishim qiyinroq, Taxtaxo'jayev deb yozadi-da masalan. Bu o'zi To'xtaxo'jayev degani. Taxtaxo'jayev deb yozadi. Men buni bir agar shunday bir imkon bo'lganda men rahbarimizga ham bir aytish niyatim bor edi.
Siyosiy iroda kerak shekilli-da. Bu masala.
Buni endi men nazarimda shu yuqoridan bittagina farmoyish bilan bo'ladigan narsa. Bitta farmoyish bilan sizlar yengillashtirilsin. Endi bu ham inson huquqiga kiradi-da endi bunday qaraganda. Inson o'zini familiyasini masalan to'g'ri yozilishini xohlaydi-da. Men o'zim masalan nimamda o'sha pasport olayotganda o'sha pasport bo'limidagilar bilan men tortishib qolganman. Lekin afsuski siz bu yerda tortishyapsiz. Bu yerda turgan bir bizni ziyolimiz endi bo'ldi endi deb turibdi. Ona tili, davlat tili haqida qonun desa qonuningizni qo'ying deydi. Afsus, shu darajada biz loqayd bo'lib qolganmiz. Bu narsada haligi yuqoridan bitta farmoyish bilan bo'ladigan narsa aytish kerakki, shuni protseduras deymiz-ku endi, nima deymiz endi uda? Shuni bir soddalashtirish kerak. Bitta ariza bilan, masalan, men shu yurt fuqarosiman, o'zbekman, borib, hurmatli haligi pasport stolmi yo militsiyami, meni ismim faloncha, meni shunday ismimni mana shu o'zbek tilida to'g'ri qilib yozib berishingizni so'rayman deb bitta ariza bilan bu hal qilish kerak. Keyin yana bir narsa.
Marhamat.
Agar shu til bilan bog'liq bo'lsa, hozir shu o'zi ko'pdan beri aytib kelaman, bir o'zbek tili haqida bir jamiyatmi, bir tashkilot kerak shekilli. Bir paytlar bo'lardi, atamaqom der edi, boshqa der edi. U ham o'zini paytida ancha-muncha naf tekkan edi biz tilimizni taraqqiyotiga. Endi hozir shu sal unutildi. bir ma'lum bir tashkilot kerak, bu bilan shug'ullanadigan bir tashkilot kerak.
Gapingiz bo'ldimi Erkin aka, biz masalan yumshatish belgisi bilan tugaydigan oy nomlarini nechchi martalab yumshatish belgisini olib tashadik, keyin yana qo'shdik, keyin yana oldik. Buni shu bir nazorat qilib, bir qoida o'rnatadigan tashkilot albatta kerak. Siz to'g'ri aytyapsiz menimcha. Marhamat qiling.
Endi yo, mana masalan adabiyot sanoat gazetamiz bor. Pesa degan so'zni pesa deb yozadi. Ko'p ta'rif qilib. Endi bu tushunmaydi endi buni. Hech bo'lmasa pyesa deb yozish kerakda endi. I bilan yozish kerak. Shu o'sha siz aytgan yumshatish belgisini o'rniga i'ni ishlatish kerak. Chunki rus tilida ham o'sha yumshatish belgisi ko'pincha qisqa i'ni ifodalaydi. Mana shunday bir problemalar bor.
Isloh qiladigan ish ko'p.
Bor. Bu haqida men nazarimda haligi shu masala pishib ketilyapti. Shuning uchun men o'ylayman kechagi o'sha diplomatlardan talab qilingan narsa u bejizga aytilmadi. Chamasi shu o'zbek tili haqida, umuman davlat tili haqida, xususan mana bizni imlomiz haqida, yozuv haqida bir islohotlar bo'lsa, katta bir o'zgarishlar bo'lsa kerak.
Rahmat Erkin aka.
Salomat bo'ling, O'ktambek.
Ozodlik savollariga O'zbekiston xalq yozuvchisi, Tafakkur jurnali bosh muharriri Erkin Azamov javob berdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.